selamat jumpa di podcast Coming Home with Leila Hudori. Inilah program yang membahas tokoh-tokoh dan buku pilihan mereka. Di musim tayang ketiga ini, kami juga mengundang para penulis yang berbagi tentang proses kreatif mereka. Program ini diselenggarakan oleh penerbit kepustakaan populer Gramedia, Gramedia Pustaka Utama, Kompas.com, dan saya sendiri, Leila Hudori.
Tentu kau mengerti, hal yang paling menyedihkan adalah dihilangkan dari sejarah. Tak ada yang tahu kalau kau pernah ada, sekelam apapun kisah itu.
Sebuah keris, sebuah ledakan cerita. Kanjeng Kiai Ki Rosih adalah sang keris yang menembus ruang dan waktu. Berpindah dari satu tangan ke tangan lain, tangan seorang senopati, ke tangan pencuri, ke tangan telik sandi, hingga pernah pula menyemburkan cahayanya di tangan seorang penari. Dalam novel pendek sepanjang 110 halaman yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama ini, penulis Panji Sukma berkisah tentang Ki Rosih, yang tak hanya menjadi rebutan dan menggegerkan jagat ini, tetapi seperti manusia, sang keris juga mempunyai hasrat, keinginan, dan kecemburuan. Podcast Coming Home with Leila Hudori kali ini mengundang Adinia Wirasti, aktris pemenang Festival Film Indonesia yang mempunyai ketertarikan yang mendalam pada wayang, pada literatur serta budaya Jawa, untuk membahas sang keris yang tahun lalu menjadi pemenang kedua sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta.
Halo Asti, apa kabar?
Hi, how are you?
I'm fine, masih ya apa namanya mencoba mengatasi kehidupan yang terbatas secara fisik. Kayaknya reading a lot, watching Netflix a lot, udahlah. Every day sama nulis-nulis juga. Kamu gimana?
Aku baik. Akhirnya bisa mulai membaca buku-buku yang selama ini belum dibuka dari plastiknya.
Oh, sekarang ya waktunya ya.
Sekarang waktunya baca-baca lagi.
Apalagi apa aja buku yang dibuka plastiknya?
Kemarin itu sebenarnya yang ada satu aku menemukan buku. This quite brilliant actually. Bukunya Ahdiat Kami Harja. Kalau nggak salah kakeknya Jamie ya. Aku sebenarnya tahu buku ini dari Jamie.
Betul.
But this one.
Betul itu kakeknya.
The atheist. This one is in English.
Oh oke. Okay. Jadi Lontar dong ya. Terbitan Yayasan Lontar.
I think so. Bukan ya. Ini mana ya? Aku nggak. Oh iya yeah, benar. Lontar.
Itu dulu bacaan wajib zaman SD apa SMP aku lupa tuh. Terus.
Iya, terus sekarang kan buku itu sempat tidak ada kan di mana-mana. Lalu ini terus I open my Shakespeare sonnets. Terus ada perempuan-perempuan Mahabharata.
I think I know why you are reading Shakespeare sonnets.
I know right.
Terus apa lagi?
Terus apa lagi ya? Terus aku lagi mulai baca-baca buku wayang lagi gitu karena kemarin ngobrol sama Mas Tanang HP gitu. Jadi dia ceritain setiap hari dia punya IG live gitu ya, dongeng wayang. Wayangan 30 menit sampai sejaman lah gitu. Terus karena dengerin itu jadi semacam stimulan gitu. Itu apa kabar ya Amba sama Bisma tuh gimana ya? Terus aku baca lagi gitu. Okay. Terus bacanya karena sekarang library-nya udah di depan mata, jadi nanti coba deh baca yang versi era Kosasi, terus nanti baca yang versi India gitu. Yeah, jadi seru sih sebenarnya. I like it.
That's good. Kalau misalnya suasana udah mendingan, kamu mesti baca yang versi it's a rendition ya, Ramesh Menon. Jadi dia betul-betul dia nggak translate persis gitu ya, tapi dia bikin sampai 2 jilid. Ini memang ada urusannya sedikit ya dengan buku yang akan kita bahas. Ramesh Menon ini bikin dua jilid. Kayaknya we also talk about it when we were discussing about Serat Centini kan. Nah, itu around 800 pages. Jilid 1 dan jilid 2, jilid 1 Mahabharata, jilid 2 Bharatayuddha, and you really need to find that. Bharata it's Yuda. Really really good. Karena karena ditulisnya dengan enak, dengan naratif lah gitu, tapi tetap literer gitu, jadi nggak ngapa-apa. It's really beautiful. Cari yang itu bentar.
I remember you've been telling me about this. Terus aku udah mau baca, terus lagi maksudnya udah mau beli, terus lagi lockdown, jadi yang
itu mungkin carinya lebih mudah ya, either online or kalau ada orang yang travel ke Thailand atau ke India, di dua itu, Thailand atau India. Apa boleh Amazon gitu.
Iya.
Buku atau novel yang kita mau bahas judulnya Sang Keris, karya Panji Sukma. Ini terus terang nama yang baru untuk saya. Sebetulnya dia kelihatannya udah cukup lama menulis, tapi nama dia paling tidak bagi saya kenal karena bukunya ini. Yang berjudul Sang Keris. Nah, ini rupanya bukunya menang atau naskahnya menang di Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta tahun lalu. Tapi menang yang kedua ya. Nah, saya sendiri ketika melihat buku ini, saya direkomendasikan oleh kawan. Saya pikir oke, pendek ya kan, 110 halaman gitu kan.
Ternyata
ya,
isinya
ya terus novela kayaknya nih gampang lah, 3 hari selesai, 2 hari selesai ya kan gitu. Ternyata saudara-saudara, itu satu bab aja panjang sekali, lama sekali gitu ininya menyelesaikannya, karena tokohnya banyak sekali. Nah, sekarang sebelum kita membahas tokoh-tokohnya, jalan ceritanya, saya mau tanya in general dulu, secara umum gimana tanggapan Asti?
Justru aku malah punya rasa yang berbeda sama Mbak Leila in reading this. I feel like this is a page turner for me. Karena dari kemarin tuh aku suka, jadi kan aku udah terima buku ini dari hampir 2 minggu yang lalu lebih gitu kan sebetulnya. Terus I start reading it, terus tiba-tiba aku udah di page 25 gitu, kayak wait, hold on.
That's
we're
great.
We're gonna talk about this, we're gonna talk about this in 2 weeks gitu, masih jauh gitu kan. Jadi aku menemukan diriku agak sedikit ngerem bacanya gitu, jadi baca satu chapter ini kan, soalnya kita chapter-chapter gitu, dan sebenarnya bisa dibilang beda-beda kan ceritanya, karakternya beda-beda,
plotnya
beda-beda gitu. Tapi memang semuanya tentang Kiai Karon sih gitu, dan menurut aku it's very beautiful. I think my page turner itu di area mata. Jadi begitu dia sudah.
Area mata itu bikin kita, itu justru saya titiknya di situ. Sebelumnya saya agak lama begitu area mata masuk ke area mata. Oke deh, gitu. Langsung nggak bisa berhenti. Tapi di awal waktu yang masih museum itu aku agak lama tuh. Waktu di museum aku masih aku kan kalau baca buku tuh suka sekaligus 2 atau 3 ya. Karena ada beberapa buku lain yang harus aku baca. Nah, aku terus pindah-pindah dulu. Nah, begitu di area mata, oke deh. Gimana ceritain?
Jadi udah karena I was into it gitu, kayak ini menarik banget karena mendadak dia menceritakan Kay Karonsih sebagai itu point of view orang pertama gitu ya namanya ya. Aku nggak terlalu familiar sama nama in literature. Tapi itu berarti point of view
kedua,
orang pertama.
Kedua.
Iya, kedua.
Kalau yang di bab awal itu dia memakai point of view kedua karena dia kamu. Jadi yang menceritakan ini pihak lain, entah itu dalang, entah siapa atau atau penulisnya, pokoknya si kedua. Jadi si kerisnya itu yang dikamuin sama dia. Tapi ketika di bab-bab berikutnya itu baru kemudian pindah. Karena tokoh-tokohnya pindah.
Karena kita sudah mulai terjun ke tokoh-tokoh kan sebetulnya.
Betul.
Jadi buat aku tuh very compelling gitu, terus I'm rooted in the character. Aku kayak okay, what's happening? And then boom, pindah.
Jadi pindahnya kecepetan.
Jadi kayak dikasih harapan kosong gitu, kayak kita baru kalau nonton film nih kayak kita lagi dikenalin status quo-nya gini, terus udah ada sesuatu yang rocking this character's world gitu, inciting incident-nya tuh udah ada gitu, tiba-tiba kayak okay, dan kita bahas yang lain. Jadi kayak
next gitu ya.
What about him gitu. Terus baru again kita menemukan Matah lagi belakang sekali gitu.
Di sebenernya, belakang.
Iya, gitu. Sebenarnya in a way ini agak mengingatkan aku pada sanggit-sanggit wayang gitu. Sanggit wayang kan gitu tuh, selalu kita cerita satu hal tapi terus nanti pindah lagi ke yang lain untuk nyambung si cerita yang nomor satu itu gitu. Jadi memang tipikalnya gitu bisa dibilang. Mungkin tipikal agak terlalu negatif gitu teh kata-katanya, semantiknya. But I found similarities between this sama kekasih yang tersembunyi karena pindah terus gitu. Cuman kalau it does feel like a stimulant. Jadi kayak kalau gue mau baca Arya Matah lagi, itu gimana ya dia tuh apa yang terjadi dengan dia gitu. Dari kenapa dia kayak ketemu besar sama ketemu gede gitu kayak di cerita ini. What was happening in his childhood, kayak karakternya tuh sangat apa ya, sangat compelling buat aku, tapi ya gitu kayak stimulant gitu, kayak teaser untuk novel-novel besar gitu. Jadi novel-novel yang lebih panjang.
Setuju. Jadi that's ini untuk keperluan pendengar yang mungkin belum membaca. Saya mau sedikit kasih sinopsisnya ya. Ini 110 halaman ini, kalau misalnya saya mengutip apa yang disampaikan juri, ini sebuah novel yang non-linear, and it is very very non-linear. Benar-benar sangat tidak kronologis. Pokoknya betul-betul berganti, bukan hanya berganti plot, berganti point of view, bahkan berganti gaya hampir di setiap bab gitu. Dan kalau basically kita mau sederhanakan, novel ini mengisahkan sebuah keris yang bernama Kanjeng Kiai Karonsih dan perjalanannya dari mulai Kerajaan Jawa kuno, Majapahit, sampai Indonesia abad 21. Yang di belakang-belakang kalau Asti ingat kan tuh yang ada perempuan Perancis, ada apa, nah itu udah abad-abad sekarang gitu. Meskipun itu sedikit sekali, memang itu sedikit sekali. Nah, kemudian itu dari satu bab ke bab yang lain, keris itu berpindah tangannya tuh bermacam-macam tokoh atau karakter. Nah, sekarang saya mau tanya, dari 110 halaman dengan 40 plus characters atau plot atau cerita, bab-bab mana atau characters mana yang berkesan bagi Asti?
Sebetulnya dari bab pertama, ketika kita udah diperkenalkan kepada si Kanjeng Kiai Karonsih ini, buat aku tuh, oh wow, ini powerful banget ya. Karonsih kan bercinta-cintaan, berkasih-kasihan gitu kan, tapi ternyata karakter traits dari keris ini adalah egonya tinggi sekali gitu, karena kayak
tinggi,
agak seperti megalomaniak gitu kan.
Iya, sangat. Tapi kan dia memang dia super sakti memang.
Dan maksudnya
si keris ini,
maksudnya orang pertama yang megang dia aja itu, setelah yang orang biasa aja namanya Pulang Geni, kita bisa tahu kalau yang senang wayang gitu, Pulang Geni kan kerisnya Arjuna. Jadi fakta bahwa Kiai Karonsih dipegang dan diayomi oleh si Pulang Geni ini, yang namanya tuh sebenarnya nama kerisnya Arjuna gitu, yang juga sakti. Jadi kayak wow, this is interesting. Terus bab Arya Matah buat aku menarik banget, karena mendadak kok kita jadi bicara si keris ini dalam perwujudan manusia ya, dan perwujudan manusia yang cakap gitu, yang elok ya kan, dengan dengan segala mimpi dan segala hasrat duniawinya. Ketika aku itu tadi, aku agak kehilangan, kayak kehilangan harapan gitu, udah gitu.
Iya, itu pindah habis dari Arya Matah itu pindah.
Jadi pindah gitu kan. Lalu aku nemuin yang aku suka banget itu justru babnya Kinarto Sabdo sama Prabu Karna.
Oh iya, di ending awal hampir selesai ya.
Hampir selesai.
Itu luar biasa ya, tuh.
Aku lupa sih, sang penyambung ya itu ya?
Iya, lupa saya. Oh, iya ya, sang penyambung halaman 80. Sang penyambung. Okay. Bukan, sorry, sang penyambung itu yang tokoh yang agak-agak kayak Bung Karno gitu loh. Yang agak-agak yang tidak disebut namanya. Kan ada peci segala macam.
Benar-benar ya, kan? yang agak kayak Bung Karno.
Yang Karna itu setelah itu deh kalau nggak salah.
Dharma.
Pokoknya judulnya pokoknya Karna berbincang dengan dalang Ki Narto. Itu luar biasa itu.
Karena sebenarnya aku tuh kagum sama dalang-dalang tradisi kita gitu ya. Kadang-kadang dalang tuh kan kayak sebenarnya kayak sutradara kan, tapi
iya betul,
dia juga main, maksudnya ya,
betul,
semua
betul.
Suara tuh dari dalang ini gitu, desiran darah yang disimbolkan dengan suara cer itu yang di kakinya dia tuh, terus gedok yang dipukul untuk setting the heartbeat of the character gitu kayak on top of that dia nyanyi, on top of that dia dialog, on top of that karakter yang sebanyak itu yang harus dikuasai dan pakai rasa gitu mainnya gitu kan. Dan aku terus terang aja selama aku menikmati lakon-lakon wayang, baik wayang kulit maupun wayang orang, aku sih gak kepikiran bahwa apa yang akan terjadi ketika si dalang ini bisa berbicara dengan wayangnya.
Dengan wayang kulitnya ya.
Dengan wayang kulitnya.
Betul.
Dan this is exactly what is happening, tapi Prabu Karno di sini itu tuh kayak menggugat gitu.
Iya. Yeah.
Salah satu paragraf aku yang paling aku suka, yang aku mau baca sebenarnya dari sini, yang terakhir, dua paragraf terakhir.
Oke, okay, that's good.
Okay. Buat aku itu menarik banget gitu, dan kita, dan again, ini Kinarto Sabdo gitu, dia maestro dalang Indonesia gitu yang luar biasa, hebat gitu, ada beberapa sanggit-sanggitnya yang benar-benar dijadiin kayak pelajaran yang berharga gitulah buat teman-teman aku yang mendalami pedalangan. Jadi menarik untuk melihat sosok maestro yang sebegini besarnya gitu di sini sangat vulnerable ketika dia menghadapi kakak tertua Pandawa yang konon sebenarnya discredited kan. Dia kan nggak dianggap gitu mendadak.
Dan yang menganggap itu kan unfortunately pihak musuh ya
yang
kan
jahat.
Pada akhirnya ketika di Baratayuda dia ya bagaimanapun dia harus tetap membela. Sebenarnya mereka istilahnya membela negara ya, membela kerajaan gitu.
Iya.
Dia merasa he has to do it. Jadi saya tuh yang paling, kalau di bagian Karna tuh yang paling mengharukan selalu begitu Kunti ibunya begging gitu kan, bahwa please gitu. Tapi dia bilang enggak, I have to do it gitu. Dan endingnya dia mengatakan siapapun menang, siapapun yang kalah, anak ibu tetap 5. Gitu, karena tidak pernah ada yang acknowledge kecuali Kunti sendiri tentu yang tahu bahwa anaknya dia sebetulnya 6 ya kan. Yang tahu ya cuman mereka berdua, sehingga ya kalau nanti salah satu mati anakmu ya tetap 5 gitu. Itu aku sedih banget tuh.
Iya.
Bagian itu tuh selalu sedih kalau
heartbreaking dari zamannya. Kalau kita mau tarik balik ke ceritanya karena waktu dia lahir
dibuang.
Gitu kan bisa bisa dibilang dia dibuang, bisa dibilang dibuang. Dia kayak anak yang tidak diinginkan gitu kan, mendadak kenapa gue cuma nembang kok, kenapa gue nembang tiba-tiba hamil terus
and all those ya enggak, artinya kan dia hamilnya kan karena she didn't even do anything kan, karena dewa
karena dewa gitu. Terus udah gitu kan maksudnya gini, tiba-tiba Kunti harus menyembunyikan bahwa dia punya anak pertama.
Dia punya anak.
Karena untuk itu untuk Pandu loh.
Iya, I know.
Itu untuk laki-laki di sebelah dia, kayak buat aku kayak gila ya. Terus demi itu akhirnya dia dilahirkan dari telinga gitu, terus dibuang anak. Terus sekarang abis itu di buku ini juga yang aku kayak gredeg gitu ya Mbak. Nih Prabu Karna bersedia menjadi tumbal demi kejayaan adik-adiknya Pandawa. itu aku kayak, oh man, gila sih karakter ini. Dan ketika di buku ini dikasih kesempatan untuk dia punya suara gitu. Ini kan kayak dia speak up ke dalangnya kan. Eh, lo selama ini pakai gue untuk bilang ke orang-orang, kalau Kurawa gak kalah, Angkara Murka tuh gak akan musnah dari bumi wayang. You are using my character to say that. Sekarang gue mau nanya balik nih sama lo, yang adalah si paragraf terakhir itu aku kayak, wow, snap, gitu.
Ah, jadi saya kagum sekali dengan bab ini salah satunya. Jadi saya senang ada 3 bab ya. Yang satu, yang bab museum, itu saya justru senangnya di ini bacanya Lembu Peteng ya. Lembu Peteng ya.
Lembu Peteng.
Ah, saya suka itu karena dia anak umur 15 tahun yang yang apa sih? Apa ya? Gimana ya? Agak-agak aku membayangkannya dia tuh agak tengil gitu ya. Dia tapi dia tampan, ya kan? Dan dia jadi seru aja gitu kayaknya membayangkan menulis karakter seperti itu gitu kan. Saya kadang-kadang kalau baca satu karakter bukan hanya sebagai pembaca tapi juga sebagai penulis juga, ih asik banget nih nulis tokoh yang kayak gini gitu. Terus bab halaman 61 Tundung Medion yang asal usul keris tersebut. Jadi bagaimana keris itu bisa lahir? Itu menarik banget. Itu menarik sekali karena bagaimana si keris Kiai Karonsoh itu terbuat gitu. It's beautiful. Nah, terus sama itu. Ya Arya Mata udah jelas tadi karena dia kan memang sosok yang besar di sini ya. Dia memang salah satu yang utama. Meskipun kita selalu mengatakan ini kayaknya enggak ada peran utamanya. Nah, lalu yaitu satunya lagi si Ledek, bilangnya Ledek Suji. Ya, penari Suji.
Si penari Suji.
Itu keren, keren, keren. Gue gak bayangin ya lo nih. Gue
women empowerment.
Gue gak bayangin nih asin nih nari terus dia bunuh. Aduh, ini keren. Iya, iyalah. Iya kan? Dan bunuhnya keren gak sekali itu. Ini pakai di apa sih kayak terus gitu. Aduh, ini cakep banget adegannya nih.
Nah, dan itu. Dan tanpa stance yang apa ya, defensif gitu kayak.
Dia kayaknya aja. Cool aja kan. Itu yang 3 orang itu kan kayaknya aduh nyebelin gitu kan. Iya kan, nyebelin gitu. Terus si siapa Parikesit, namanya Parikesit pula. Si Parikesit itu ya enggak, Parikesit sebenarnya tokoh yang baik ya in Mahabharata ya, tapi enggak tahulah kenapa ini namanya Parikesit. Ini menyebalkan sekali gitu kan. Nah, terus sujinya ini dengan very cool ngadepinnya. Saya ngebayanginnya begitu. I just love that part. Lalu yang satunya lagi yaitu si Prabu Karna dengan dalangnya Ki Narto. Itu aku menganggap itu kayaknya impian dari banyak pencipta, penulis, atau sutradara, atau siapapun ya yang mencipta, itu dalam bayangannya di dalam fantasi, itu sering berfantasi berbincang dengan tokoh fiktifnya gitu. Saya juga bisa membayangkan si Panji Sukma ini juga mungkin waktu menulis itu tuh buat saya itu enjoyable sekali gitu menulis itu. Karena you know when you read something and you, kita kan meniupkan roh ke dalam tokoh-tokohnya itu, jadi tokoh-tokohnya berasa hidup gitu. Bahkan ketika kita udah selesai kita terus sedih, ya udah gak ketemu lagi dia sama dia gitu kan.
Iya betul. Itu yang aku rasain di Suji. Sebenarnya Suji itu salah satu yang aku suka banget. Tapi aku kayak, duh kenapa, sama kayak Mata. Jadi mungkin bener sih, bener.
Oh udah selesai ya gitu.
Kayak I'm missing this character, I wanna know more gitu. Jadi betul. Aku juga 3 itu sih, Are Mata, Suji, sama Prabu Karno.
Ini keren banget novelnya. Tapi salah satu yang disayangkan adalah kurang panjang. Jadi dia seperti tidak memberi ruang untuk development karakter. Karena di dalam novel, di dalam film, salah satu yang penting kan adalah development karakter, iya kan? Jadi harus ada babak 1, babak 2, babak 3.
Tapi memang I do have to say, Panji Sukma sangat, dia jagoannya developing karakter. Karakter-karakternya semua jadi sebetulnya.
Udah jadi. Maksudnya dia gak terlalu memberikan, dia tidak terlalu memberikan background yang terlalu banyak, karena kayak mungkin dia kepengen efisien ya. Memang kayaknya tujuan dia kepengen pendek. Lalu dia udah langsung cepet ke klimaksnya kan. Dia langsung ke klimaks gitu. Di beberapa bab itu selalu langsung ke berantemnya, ke apa. Misalnya nih saya kasih contoh. Di salah satu babnya yang Ki Konang dan Ki Angga Spati, halaman 73. You are right. At the beginning you said that a lot of these stories are teasers. Yes. Yeah, teasers. Untuk mungkin mudah-mudahan Panji Sukma, if you're listening, we are hoping you write a longer and more in-depth novel gitu ya.
You write more because now you understand or now you can, you're able to know which part that is very compelling.
Iya, jadi kan dia mungkin dia akan memilih gitu ya bagian-bagian yang buat dia menarik atau buat kita menarik gitu ya. Tolong kembangkan menjadi satu novel yang utuh, yang lengkap, karena buat saya ini seperti potongan-potongan cerita yang belum selesai, yang memang sengaja dia lakukan karena kayaknya proyek utama dia adalah perjalanan si Chris ini gitu ya.
Tapi maksudnya memang jadinya bisa dilihat juga kayak filmmaker yang lagi bikin film pendek untuk nyari kesempatan untuk bikin film panjangnya gitu.
Iya bisa. You're right, bisa gitu juga. Ya mudah-mudahan sih dia memang gitu. Jadi kita looking forward ya untuk karya dia berikutnya yang merupakan sebuah development dari salah satu atau dua karakter dari novel yang ini. Nah, saya mau tanya nih berikutnya ini kan dari sudut pandang kedua, kita tadi udah bicarakan di awal ya. Sudut pandang kedua yang dimulainya dengan kamu begini, kamu begitu, kamu adalah sebuah keris yang ABCD. Jadi seseorang bercerita dengan menunjuk ke tokoh utamanya yaitu si keris. Nah, ini sebenarnya gaya POV atau point of view orang kedua itu jarang dipilih oleh para novelis. Saya gak mengatakan tidak ada, tapi jarang. Nah, penulis Indonesia banyak yang suka melakukan itu, saya juga gak tahu kenapa, tapi berapa kali saya baca cerpen maupun novel Indonesia, entah kenapa banyak yang memilih itu. Tapi kalau saya pribadi gak terlalu suka. That's why when you said buat Asti itu kan page turner. Buat saya di awalnya gak page turner. Untuk saya loh ya. Gak page turner karena orang kedua. Itu aja alasannya. Jadi saya tuh lama sekali maju karena pakai point of view orang kedua. I do not really like sudut pandang kedua tuh gak suka aja.
Iya, jadi jaji ya. Jadi merasa di judge.
Jadi kemarin ini juga saya membaca ada another novel untuk podcast ini, Han Kang. Dia menulis judulnya Human Act, tapi bahasa Indonesianya Mata Malam. Itu memakai orang kedua. Memakai orang kedua, sehingga saya bacanya lama sekali gitu ya. Lama banget. Akhirnya pas, thank God ketika bab keberapa pindah orang gitu loh. Pindah orang jadinya pakai ini yang pertama, pakai point of view pertama.
Nah,
itu saya mencari-cari tahu pada diri saya, why don't I like point of view kedua, second point of view? Ternyata karena saya merasa saya nggak suka dengan bau judge. Sebenarnya bukan bau judgmental, tapi bau kamu begini, kamu berjalan dan kamu tidak menyukai si ini sih. Gitu loh. It means that dia si pencerita itu menyimpulkan about si subjeknya, and I don't really like that kind of gaya seperti itu, bukan gaya yang saya sukai gitu ya. Terus kedua, yaitu si penceritanya yang belum tentu nanti kita akan kenal, jadi bisa aja si penceritanya ya si penulisnya itu jadi kayak tahu segalanya. And sometimes it's not really fun bahwa si pencerita itu tahu segalanya. Nah, ada beberapa penulis Indonesia yang juga menggunakan gaya itu biasanya untuk kisah-kisah yang reminiscence, yang kenangan gitu. Menyentuh tempat tidur ini di mana kita berdua selalu berkasih-kasihan misalnya gitu ya, yang reminiscence gitu.
Eksposisi lah itu ya sebetulnya.
Iya, dan I really don't like that. Dan I read Orhan Pamuk di Museum of Innocence itu 800 halaman itu semuanya pakai point of view kedua. Can you imagine gitu, it's like karena dia lagi mengenang, dia mengenang kekasihnya, you know, pacarnya yang susahnya, dan dia meraih pacarnya itu susah banget gitu. It's a long story, pokoknya dia mendapatkan si cewek ini susahnya setengah mati karena at the beginning of the relationship si cowoknya ini sudah tunangan, jadi it was an affair gitu. Nah itu 800 halaman men, 800 halaman, it's about a man yang, you know, yang reminiscing about his lover gitu. Nah jadi itu of course it's personal, it doesn't mean that it's bad, it's just aku gak gitu suka gitu.
Yeah, nah, tapi begitu
pindah, tapi begitu pindah di bab berikutnya, nah baru deh aku langsung cepet gitu.
Gitu.
Itu aja sih kalau aku ininya kritiknya, tapi again it's just because of taste aja. Gitu.
Because I think in having the second point of view, a point of view orang kedua, kita memang tidak diberi ruang untuk menjadi liberated in reading the character.
Betul.
Because yang paling magical dari baca novel tuh kan itu ya mbak, ketika kita baca terus kita tuh liar gitu imajinasinya, dan we feel liberated in imagining this people. Maybe for me it's not really disturbing atau aku gak apa-apa gitu, maybe because I'm an actor, because I'm kind of used to that. I'm kind of used to how other characters sees my character or how my character sees other characters.
Okay.
Dan biasanya kan itu semua dikasih lihat, diucap. Penulisan Indonesia kan selalu mengucap. Banyak banget eksposisi, semuanya on the nose. Kayak semua dijelasin gitu, kayak ya kamu itu kalau jalan nyeret, jadi makanya kamu males gitu. Dan itu sepertinya kalau menurut aku ya, itu bagian dari Indonesian culture yang kita tuh kalau mau mengkritik sesuatu, if we wanna call someone out, we're giving them examples first, and then tergantung orang ya, ada beberapa orang yang cuma ngasih contoh aja, tapi sebenarnya suaranya dia, aspirasi dia tuh apa sih kita nggak tahu gitu, cuman ya kita kasih contoh terus aja gitu, jadinya kesannya seperti bukan defensif, kesannya seperti attacking kan?
Iya.
Gitu, karena kesannya we're attacking these people by judging them on how they walk, on how they feel, malah gitu ada gitu juga. Dan kalau film ya of course karena ya kita harus lihat karakter-karakter di hidup dan bereaksi satu sama lain. Tapi kalau novel, aku bisa kebayang sih. Kita masih mau menempatkan diri di sisi pembaca yang berbunga-bunga karena feeling liberated. Gitu.
Betul, yang tadi betul bahwa kita kalau udah pakai orang kedua, point of view kedua, memang ruang kita untuk berimajinasi itu memang jadi dibatesin oleh si pencerita itu. Si pencerita itu yang membuat definisi dan membuat tafsir tentang si subjeknya itu, dia akan yang bilang bahwa kamu begini-begini, kamu cemburu ketika Chris ini begini, gitu kan?
Iya, betul.
Jadi dia selain memberi informasi pada pembaca bahwa Chris ini nih megalomaniak loh, si Karonsi ini cemburuan, si Karonsi ini luar biasa dahsyat, gitu kan? Itu selain informasi, dia juga udah totally memberi buku tafsir ke kita. Jadi kita sendiri jadi okay, tapi gue kan kepengen ngebayangin sendiri gitu loh. Saya ngobrol gara-gara baca ini, saya ngobrol dengan beberapa kawan, memang ternyata ini memang pilihan yang jarang dipakai sama penulis umumnya. Penulis Indonesia memang seperti saya katakan tadi ada lumayan, ada banyak, tapi sebenarnya in general orang jangan karena itu, karena mendiktekan pembaca untuk you know, jadi imajinasinya tuh di seolah-olah dipagari gitu. Banyak. Jadi dan saya tuh sampai saking ini, saya sampai nge-Google gitu ya. Ternyata ya seperti Orhan Pamuk, dia juga mengaku, saya tahu saya menggunakan point of view kedua ini akan menjengkelkan banyak orang, dan sebetulnya itu juga bukan gaya favorit saya. Tapi ini kan saya lagi mengenang, saya lagi reminiscence. Jadi tokohnya itu seolah-olah lagi ngomong sama pacarnya. Gitu loh. Dan karena dia lagi itu, jadi saya mau gak mau pakai point of view kedua gitu. Yeah. Ya udah, jadi ini jurinya pun ya, ini aku kutip ya, jurinya tuh mengatakan bahwa ini ada potensi untuk dikembangkan, dan juga ada beberapa ceritanya yang sebenarnya bisa berdiri sendiri gitu. Yeah, betul. Jadi kebanyakan orang yang baca memberi komentar itu, dan mungkin sebenarnya si penulisnya juga punya kesadaran itu, bahwa oh ini ya segini aja, nanti one day kalau memang saya tertarik mungkin saya akan kembangkan, mungkin ya saya nggak kenal sama penulisnya.
Tapi yang on that note ya Mbak, aku juga merasa gitu sih. Jadi ketika aku merasa beberapa cerita ini bisa berdiri sendiri, justru aku agak kehilangan Kiai Karon sih.
Iya, benar, benar.
Jadi aku ada beberapa tuh yang I have to go back untuk kayak oh Kiai Karon, oh dia sekarang di sini, oh oke okay, ini ada. Jadi harus memastikan bahwa si Chris ada di situ gitu. Jadi dan sementara kan sebetulnya kalau mau dibedah gitu, kalau menurut aku sih protagonisnya adalah Kiai Karon sih.
Iya, memang protagonisnya dia.
Tapi di tengah-tengah tuh jadi kayak ensemble gitu.
Iya. Ensemble karakter ya.
Who am I seeing here? Kalau nonton film tuh gitu kayaknya. Tapi ya menarik aja sih buat aku. Mungkin kenapa aku nggak merasa didikte, gimana juga aku masih kebayang ini adalah keris gitu. This is benda mati gitu kan. Ya sebenarnya benda sakral sih, bukan benda mati. Ini benda sakral yang ternyata kok adversity-nya itu juga banyak gitu.
Nah, because you mention benda mati atau benda sakral, ini kan dia digambarkan bertingkat seperti manusia nih dia, ya kan?
Yeah.
Dia kadang-kadang entah gimana terus dia membantu pemiliknya, dan dia membantunya dalam arti kesaktiannya keluarnya tuh luar biasa yang tak terbayangkan yang terjadi ya. Tapi entar di lain waktu dia kayak males-malesan untuk bantuin, pokoknya dia kayak ngerti nggak nggak keluar gitu kesaktiannya. Terus dia kan pindah-pindah dari seorang empu, terus senapati, terus preman, Bromo Cora, terus raja, penari, si penari itu, terus sampai akhirnya dipajang di museum, terus ada saatnya dia nggak berwujud keris ya kan. Nah ini karakter dia yang menurut saya ya udah kayak orang aja ya, kayak manusia gitu. Itu menurut Asti gimana nih? Jadi kita anggap dia seperti seseorang yang kita kenal lah gitu.
Yeah.
Dia gimana? Selain tadi kamu udah bilang megalomaniak ya.
Sebenarnya kalau menurut aku memang dia itu kalau misalkan dikarakterin jadi orang gitu, jadi peran gitu ya. Dia tuh tipe peran yang arc-nya itu pasif protagonis, tapi orang-orang sekelilingnya dia hidupnya berubah karena dia. Jadi memang pasif protagonis aja. He's not an active protagonist. Bukan kayak contoh yang paling
ya, kalau manusia kan biasanya kan inisiatifnya datang dari dia, makanya terus situasi berubah gitu kan. Situasi berubah karena keinginan si protagonisnya yang kemudian dia wujudkan.
Seperti yang Prabu Karno bilang, ya gimana juga hidup saya di dunia ini, di Mayapada, hanya diciptakan untuk jadi tumbalnya Pandawa.
Betul,
kesannya betul. Buat bilang ke orang-orang bahwa gue ini harus mati karena Kurawa harus mati, karena ya udah Angkara Murka tuh harus mati, udah sehitam putih itu, padahal kan enggak, abu-abunya banyak gitu. Nah kayak Kiai Karon sih tuh apa ya, sebenarnya kalau membuat aku kayak wake up call gitu sih. I know it's interesting. Kayak, mostly it's interesting to see it that way. Karena kayak wake up call, sebetulnya ketika itu memang tidak digariskan, ya tidak akan terjadi. Jadi sebesar apapun kekuatan yang dipunyai oleh si Kiai Karon sih, nggak akan terjadi karena memang ya nggak bisa. Ini bukan saatnya lu gitu.
I get it.
Tapi memang menjadikan dia karakter yang pasif gitu, kayak oh ya udah ya sekenanya aja gitu kesannya.
Meskipun seolah-olah lo pasifnya,
seolah-olah
ya, gitu betul. karena dia tuh kan keris ya. Tapi sebetulnya kalau begitu akan ada action, dia agresif sekali gitu loh. Karena lihat aja waktu yang si penari Suji itu kan.
Satu sabetan loh.
Satu artinya kan nggak perlu sampai gitu-gitu amat, tapi ini karena dia kayaknya, buat saya menafsirkannya dia kayaknya ikut nafsu gitu. Ikut nafsu sampai kematiannya habis banget gitu loh. Jadi sometimes dia of course he will, oh he or she, kita nggak tahu nih dia gendernya apa, Chris-nya. Biasanya he ya. Kita dia seolah-olah memang tidak memperlihatkan inisiatif, tapi dia memperlihatkan nafsu. Gitu loh. Dia memperlihatkan nafsu dan ambisi yang luar biasa.
Iya, betul,
gitu.
Betul.
Makanya memang cocok dia rada-rada megalomaniak gitu.
Betul.
Nah, iya, aku mau tanya lagi nih. Kan Asti ini kan sebenarnya banyak mempelajari dari bacaan, kemudian bergaul dengan para dalang ya, tentang kebudayaan Jawa, terutama Jawa Tengah lah ya. Nah, ini buku ini kan sebenarnya kan untuk semua orang yang tertarik untuk membaca, jadi nggak harus orang yang punya latar belakang Jawa seperti saya ini bukan orang Jawa, sama sekali nggak punya latar belakang Jawa, tapi saya sangat mencintai wayang. Jadi mau nggak mau ada beberapa hal yang saya bisa langsung nangkep nih gitu loh di dalam novel ini. Sekarang yang saya mau tanya gini, ini si penulisnya nih kayaknya memang paham bahwa pembaca gue gak semua paham Jawa. Tentang Jawa ya. Gak semua paham keris. Bahwa keris tuh gak begitu aja ditaruh kayak Swiss pisau. Army knife gitu kan. Pisau atau Swiss Army knife kan jegrek gitu aja bersihin ya udah. Itu ada segala upacaranya. Ada apa ya kan gitu ya. Dulu saya pernah bikin paper tentang wayang. Dan itu si salah satu narasumber saya tuh juga koleksi keris dan menyimpannya tuh bener jauh lebih heboh upacaranya daripada kalau nyimpen emas gitu.
Iya, betul.
Jadi tapi saya kan lebih karena ketertarikan saya. Nah, menurut Asti ini ketika dia kadang-kadang menjelaskan ya kan di dalam tubuh. Di dalam tubuh ceritanya kan kadang-kadang ada loh penjelasan-penjelasan penyimpanan keris itu begini, keris ini kadang-kadang terbuat dari ada kan gitu ya. Sedikit agak kayak Wikipedia meskipun gak terlalu panjang tapi ada gitu. Kedua dia juga banyak catatan kaki. Catatan kakinya itu sampai puluhan. Sesuatu yang kalau di sastra di negara barat itu gak boleh gitu.
Ini ada 90
mereka anti kaki. Dengan catatan kaki mereka anti dengan catatan kaki. Saya juga baru tahu belakangan karena menurut mereka para penerbit asing itu catatan kaki itu hanya untuk academic paper, academic writing gitu loh. Jadi untuk fiksi gak boleh. Nah terus kalau misalnya khawatir ada orang-orang yang non Indonesia atau non Jawa, pokoknya yang asing gitu, ya mereka either mereka masih cari sendiri atau kamu mendingan bikin back explanation or glossary, di belakangnya. Tapi nggak boleh pakai catatan kaki. Kalau di Indonesia kan penerbit membolehkan kan ya. Nah di sini kan banyak sekali. Ini suatu hari kalau diterjemahkan, ini pasti penerbitnya akan mengatakan begitu. Ini nggak boleh nih catatan kaki, bolehnya di belakang glossary. Nah, sekarang saya mau tanya Mas Asti dengan penjelasan panjang lebar ini. Kamu sendiri terganggu nggak? Karena kalau kamu kan sebetulnya udah ngerti gitu loh budaya familiar, Jawa, wayang, familiar kan. Kamu terganggu nggak?
Enggak sih. Sebetulnya karena mungkin catatan kakinya semuanya pendek-pendek gitu dan cukup ringkas gitu ya. Tapi memang aku juga baru tahu dari Balaila ini informasi bahwa catatan kaki itu adalah sesuatu yang frowned upon gitu sebetulnya.
Di barat, di kita enggak, di barat tuh enggak boleh.
Tapi mungkin aku bisa kebayang sih kalau aku tidak familiar dengan budaya Jawa atau dengan bahasa Jawa atau dengan istilah-istilah yang ada di budaya Jawa, kayaknya aku jadi ini enggak akan jadi page turner buatku. Karena aku harus selalu kayak wait, apa itu tadi? Oh, itu artinya itu. Okay.
Terus,
I have to read the whole thing gitu. Karena aku soalnya bukan pembaca yang kayak baca terus lewat abis itu udah gitu. Aku benar-benar suka kayak, oh itu kayaknya itu simbol deh, kayaknya itu maksudnya ini deh gitu. Kayak
ya misalnya kayak nyanyiannya ini kan bahasa Jawa dan saya juga pahamnya karena ada catatan kaki. Kalau nggak ada catatan kaki ya gue nggak ngerti itu ngomong apa, ya kan.
Nah kalau translation nyanyian itu aku rasa sih mungkin nggak perlu catatan kaki, harusnya di sebelah-sebelahan aja sih sebetulnya, ya kayaknya akan lebih friendly gitu.
Nah,
buat mata kita.
Nah, kalau sebelah-sebelahan tuh kayak academic paper tuh ntar. Kayak academic paper ntar jadinya.
Tapi maksudnya kalau buat aku ya, Mbak, dari mata tuh, dari caranya aku baca, kalau sebelah-sebelahan kayak, oh, oke, okay, deket gitu. Kalau di bawah tuh harus meninggalkan section itu dulu, ke bawah dulu, habis itu baru naik lagi ke atas. Which for me agak sedikit, aduh, tadi gue di mana ya gitu.
Padahal
sebenarnya lagi seru-serunya gitu ceritanya. Jadi memang I have mixed feelings sih sebenarnya dengan catatan kaki. Tapi di sini aku merasa terbantu karena ada beberapa yang kok yang ini apa ya maksudnya? Oh, I see itu adalah artinya apa gitu. Artinya spesifik
nah, aku,
gitu.
Iya, ya, aku setuju karena aku banyak sekali. Aku sih aku baca itu semua catatan kakinya. Cuman lagi membayangkan aja. Karena aku merasa ini bagus sekali dan pendek. Dan aku membayangkan nih suatu hari bakal diterjemahin. Dan saya rasa penerbit asing itu seneng karena pendek. Karena kalau tebel-tebel mereka suka pada oh my god, so thick gitu ya. Nah kalau pendek mereka seneng. Cuma ya itu tadi, this has so many Javanese references yang perlu penjelasan. Tapi karena mereka penerbit asing tuh tidak suka dengan catatan kaki, artinya mereka nanti pilihannya harus glossary gitu aja. Dan kalau glossary itu lebih parah lagi,
lebih
kamu harus ke belakang
lagi,
kan? Karena masih buka ke belakang terus nyari dulu.
Betul.
Terus nyari dulu nih apa artinya gitu.
Jadi sebenarnya kalau ini sih aku agak mixed feeling, but I'm quite okay with that. Mungkin karena aku familiar, tapi memang aku kebayang untuk orang yang sama sekali tidak kenal budaya Jawa, cerita
Betul.
Jawa, cerita wayang, akan it's gonna be a lot for them. Karakternya berubah-ubah.
Upayanya mesti dua kali lipat lah ya, mesti dua kali lipat gitu. Kayak misalnya gini nih ya, yang Karna coba. Karna sama Kinarto itu.
Kinarto satu.
Kalau dia nggak pernah baca wayang, itu ribet loh. Karena kan kita kan anak udah tahu, oh iya backgroundnya karena itu anak yang dibuang dan dia kemudian setelah dewasa dia membela dia berperang atas nama Kurawa dan seterusnya, iya kan. Tapi kalau yang belum baca wayang gimana? How are they going to enjoy that chapter misalnya?
Betul.
Ribet loh itu. Gitu, itu saya membayangkannya itu aja.
Emang iya sih, karena soalnya tipikal bertutur cerita Jawa kan juga gitu, semua pasti namanya berubah-ubah sesuai dengan perjalanan hidupnya gitu. Kayak di bab pertama, di paragraf pertamanya si Prabu Karno, dia dipanggil Radea kan.
Iya, betul.
Nama kecilnya.
Nama kecilnya, iya.
Dia kan gitu, di wayang kan gitu. Arjuna waktu kecil dipanggilnya Permadi. Dia jadi beranjak dewasa jadi Janoko. Jadi Arjuna. Abis itu jadi Janoko. Jadi memang orang-orang kalau suka komen ke aku, Ti, gue tuh bingung kalau baca cerita wayang. Bedanya Permadi sama Janoko tuh apa? Enggak, itu Arjuna sama. Ya, tapi kenapa mesti lain namanya gitu. Jadi memang, it's a lot. Dan sebetulnya catatan kaki ini malah justru membantu jadi friendly ceritanya gitu. Tapi mungkin bentuknya aja kali ya yang agak, ya karena catatan kaki dia agak naik turun gitu. Cuman karena bukunya pendek, bukunya tipis, jadi kayak oke, okay, I think I can do this.
Iya. Oke, terus masih ada mungkin hal lain highlight dari novel ini yang mungkin Asti mau tambahkan, pujian, kritik apa aja, atau mungkin ada yang ingin di underline gitu?
Yang perlu di highlight kalau menurut aku adalah bagaimana cara penulis menyampaikan tema yang buat aku relevan sekali sekarang gitu, dimana dia bicara soal tanggung jawab dari power yang pemimpin-pemimpin atau karakter-karakter ini punya di cerita ini kan. Dan sebetulnya jadi kayak ngasih contoh sih. Justru karena kita punya karakter Chris yang megalomaniak itu, jadinya banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari situ, kayak
At the end of the day, everything is temporary. This too shall pass. Baik itu negatif maupun positif. Dan itu aku berasa banget di sini karena semua selalu berpusaran tentang ujian. Ketika mereka mencapai sesuatu, pasti ada ujian lainnya gitu. Kalau kalau di wayang tuh pasti ada goro-goro. Abis si setelah si kesatria dapat wahyu apapun gitu ya yang dia lagi cari, pasti ada goro-goro, pasti ada ujian dia dengan si buto cakil itu. Dan di sini berasa banget kayak gitu. Jadi memang protagonis kita yang adalah seorang kesatria, baik perempuan atau laki-laki, baik noble ataupun orang biasa, berproses, lalu dia diuji, lalu selesai gitu. Ada ada beberapa yang kita langsung masuk ke ujiannya gitu. Dan buat aku itu tema yang menarik, dan ketika itu datang dari penulis yang masih terbilang muda gitu ya, aku kagum gitu yang wah, it's very important for us to have that kind of responsibility gitu.
Ya, yeah, keren tuh. Dan memang dia kelihatannya sangat mempunyai konsep the circle gitu ya, karena kalau endingnya saya tentu tidak mau spoiler karena pembaca Indonesia itu biasanya kesel kalau kita kasih tahu spoiler. Endingnya itu buat saya seperti circle kan gitu ya. Jadi kita kembali lagi ke yang pertama. It's really really brilliant endingnya. Dan ya yeah, you're right, dia juga memang tidak ada kemenangan yang abadi atau tidak ada kekalahan yang abadi gitu. At the end of the day, memang selalu pasti akan ada perubahan gitu. Jadi itu highlight yang bagus. Yang saya kalau melihat dari setiap chapternya itu, meskipun dia membuat apa, dia fokusnya kepada drama-drama dari setiap tokohnya gitu. Tapi sebenarnya juga memperlihatkan gitu bahwa ini akan ada perubahan, dan endingnya tuh aku suka banget. Pilihan dia.
Kaget. Nah, ini aku endingnya gak mengagetkan sih.
Iya, tapi kan terus kita jadi ingat di awal kan gitu. Iya kan. Nah, ini aku ada pertanyaan netizen nih, dua ya. At City 0007. Apa James Bond nih. Dari hampir 50 tokoh yang ada, siapa tokoh yang menjadi favorit Mbak Asti, dan cerita mana yang paling berkesan? Sebenarnya tadi udah dijawab, tapi coba mungkin boleh diingatkan kembali ya. Tokoh yang mana yang favorit?
Kalau cerita dari Bab Mana, ada tiga yang paling berkesan buat aku. Yang satu Ayah Mata, yang kedua Suji, yang ketiga Tali Dharma. Dari Kinarto Sabdo dan Prabu Karna. Tapi mungkin yang menjadi favorit aku adalah yang aku pengen banget lihat jadi cerita panjang itu Suji sih, Mbak.
Suji, keren banget.
Dan yang mungkin main, karena aku pengen main gitu ya. Gue mau nih jadi dia nih gitu.
Keren banget, gue udah ngebayangin deh Asti. Oke, yang berikutnya @cahya_2919.
Yes.
Amanat apa yang paling mendalam menurut Asti dari novel ini? Kayaknya itu yang tadi pertanyaan yang terakhir itu tadi ya.
Iya.
Amanatnya menurut kamu apa?
Itu, bahwa this too shall pass, baik itu positif maupun negatif. Ketika itu kekalahan atau kemenangan gitu, semua sementara. Dan pada akhirnya ya kita harus bisa belajar untuk melepas dan tidak terlekat pada apapun itu yang ada di dunia.
Nah, yang terakhir nih, readingnya dong dari Sang Keris ini ya.
Okay. Ini asoy banget nih. Karno yang dari Karno. Alright. Apakah di zamanmu masih ada yang sudi menerima peran seperti aku? Bukan tentangku yang aku khawatirkan, sebab kisahku sudah berlalu. Melainkan tentangmu, tentang kalian, tentang zaman ini. Tidak ada yang menjamin jika kebenaran yang akan mengalahkan keangkara murkaan, kecuali jika terakhir kembali Sang Ratu Adil.
Oke, keren. Thank you banget ya Asti ya.
Terima kasih.
Jangan kapok untuk aku undang terus untuk ngobrol-ngobrol soal buku ya. Ini kita kan sekarang harus menghabiskan semua yang diplastikin ya.
ada satu yang agak sulit tuh, mana sih, aduh aku letar agak di atas, tebel banget yang itu.
Oh ya, ya udah, ini kan mumpung sekarang ini kan we have to read everything gitu ya, untuk menghilangkan semua kegelisahan, we have to read and get into all these stories. Makasih banget ya sekali lagi ya.
Thank you, Mbak.
Bye.
Terima kasih sudah mampir mendengarkan diskusi podcast kami. Jangan lupa tekan subscribe atau follow dimanapun kamu mendengarkan acara ini. Program ini juga didukung oleh Femina Media dan Soundhead Studio.